Vakar ugunsgrēkos gāja bojā 5 cilvēki. Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 18. februāra PLKST 06.30 līdz 19. februāra PLKST 06.30 valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Vurds saņēma 52 izsaukumus 17 uz ugunsgrēku dzēšanu, 24 uz glābšanas darbiem. Bet 11 izsaukumi bija maldinājumi, aizvadīta traģiska diennakts ugunsgrēkos gāja bojā 5 cilvēki, Vurda aicina un atgādina rūpējieties par ugunsdrošību mājokļos, nepārkuriniet krāsnis, regulāri iztīriet būvmedus un nenovietojiet pie malkas plītīm viegli uzliesmojošus priekšmetus, atcerieties, ka smēķēšana gultā ir bīstama un apdraud ne tikai smēķētāja, bet arī apkārtējo cilvēku dzīvības. Gatavojot ēdienu, neatstājiet to uz ieslēgtas plīts bez uzraudzības, nelietojiet bojātas elektroierīces, uzstādiet mājokļos būvmu detektorus. Vakar pulksten 20.03 ugunsdzēsēji glābējs steidzās uz izsaukumu Rīgā, kur 9 stāvu mājas dzīvoklī dega gaitenis, virtuve un mēbeles kopumā 22 platībā un bija izveidojies spēcīgs sadūmojums. No ēkas tika evakuēti 45 cilvēki, degošajā dzīvoklī tika atrasti 2 bojāgājuši cilvēki, kā arī viens cilvēks tika izglābts un nodots neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Pulksten 23.22 ugunsgrēks tika likvidēts, pulksten 10.42 tika saņemts izsaukums uz Daugavpils ielu Rīgā, kura ugunsgrēks izcēlies daudzstāvu mājā, ierodoties notikuma vietā. Tika konstatēts, ka deg daudz dzīvokļu ēkas pagrabs, kā arī starp stāvu pārsegums un sienas pirmajā un otrajā stāvā kopumā 102 platībā. No ēkas tika evakuēti 15 cilvēki, pašvaldības policija nodrošināja autobusu, kur uzturēties evakuētajiem cilvēkiem. Notikuma vietā strādā 24 ugunsdzēsēji glābēji, izmantojot 5 autocisternas un autokāpnes. Pulksten 17.15 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts, pulksten 10.12 tika saņemts izsaukums Aknīstē, kur dzīvojamā mājā dega durvis un grīda 3M2 platībā, notikumā tika izglābts viens cilvēks, pulksten 13.59 ugunsgrēks tika likvidēts. Pulksten 08.38 Vurds saņēma informāciju, ka Jelgavas novadā deg dzīvojamā māja, ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka deg viens stāva dzīvojamā māja ar mansardu kopumā 81.2 platībā. Ugunsdzēsēji glābēji nekavējoties devās pārmeklēt ēku, no degošā mājokļa tika iznesti 3 bojāgājuši cilvēki, pulksten 10.55 paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika lokalizēts un pulksten 13.25 likvidēts, notikuma vietā strādāja arī valsts policijas pārstāvji.